Misijonska obzorja. Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v tej oddaji Misijonska obzorja, v kateri bo gost narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Prav lepo pozdravljen, dobro dan, Stane.
Bog ne.
Govorila bova o treh stvarih, treh dogodkih, dva sta nekako za nami, eden pa pred nami, pa se ustaviva pri tistem, ki se je že dogodil. V Rimu je bilo srečanje narodnih ravnateljev, o tem smo tudi že nekaj besed slišali v naši oddaji, zdaj pa nas seveda zanima še kaj več, kakšne podrobnosti, kaj se je tam dogajalo, o čem ste govorili.
Torej, morda pomembno tudi za vse, ki poslušajo, da vsako leto pride do srečanja vseh ravnateljev papeških misijonskih družb, to pomeni, zbere se predstavniki iz celega sveta. Ponovadi to srečanje traja približno en teden. Namen tega srečanja je najprej, da se razdeljenje nekako na dva dela. Prvi del je rečejo tako imenovani pastoralni del, drugi del je pa formalni del, kjer pa se delijo in potrjujejo programi, ki so bili prijavljeni na kongregacijo za širjenje vere, in potem se ta denar takrat razdeli po posameznih državah, kakor so pač posamezni škofi tudi zaprosili za svoje potrebe.
Koliko vas je bilo letos teh predstavnikov?
Ko sem vprašal te, ki so pač organizirali stvari, torej vseh predstavnikov je okoli 140, mislim, da morda celo kakšen več, ampak sedaj nas je bilo zbranih 107 ali 108, recimo, no, morda je tudi kakšen mal poprejšel, ampak mislim, da nekje tam okrog 110 se nas je zbralo letos v Rimu na tem, na generalni skupščini.
Gre torej za predstavnike, če tako rečeva, iz razvitih držav, ki pomoč nudijo in najbrž tistih, ki pomoč sprejemajo.
Ja, zanimivo, torej srečanje res voditeljev papeških misijonskih družb iz Evrope, Severne Amerike, Avstralije, Novo Zelandije, pa mora še katero državo bi lahko zraven prištev, pa celino ali podcelino, ki tudi bi lahko zraven dal. Ampak ne gre samo za to, da zbirajo nekateri, samo nekateri zbirajo, drugi pa samo prejemajo. Dolžnost vseh ravnateljev papeške misijonske družbe, da za misijonsko nedeljo vsako leto po vseh škofijah, po vsem svetu zbirajo sredstva. Ne gre za to, da bi zdaj nekdo, ki nekaj prejme, potem pa nič ne naredil. To se mi zdi zelo pomembno povdariti, se pravi, vsaka škofija mora nekako čuti to soodgovornost za vesolno cerkev. Potem, ko se pa to zbere, potem iz tega ven se potem pa razdeli po posameznih področjih, tako da bi lahko rekli, da ni to solidarno samo z ene točke ali pa z enega dela sveta, ampak da se iz vsega sveta zbere skupaj sredstva in se potem razdeli po potrebah pa po vsem svetu. Tako da ni samo, samo tisti, ki imajo, pa dajo, ampak vse cerkve po vsem svetu oziroma vse cerkve za svet.
In če se ne motim, sta bila torej takrat v Rimu dva Slovenca, kot predstavnik Slovenije vi, kot tako, pa predstavnik Turčije, pa pater Kmetec, ne?
Točno in zanimivo je, takšen srečen, še posebej zanimivo, ker se nekaj srečeš tudi izven domovine z nekom, ki tudi se trudi tam in prizadeva. Svele delo v Turčiji nekaj čisto drugega kot pri nas, majhna skupinca ljudi, morda nekaj 10 000 ljudi, za katere skrbijo duhovniki po celi Turčiji. Vendar je zanimivo prisluhniti tudi njihovemu načinu animacije, kako oni spodbuje, tudi oni opozarjajo na stiske po svetu ljudi in jih ravno tako nekako spodbujejo in usmirjajo k temu, da bi v sebi gojili ta čud solidarnosti in pa da bi pomagali, tako kot mislim, da je papež Benedikt XVI omenil v eni od svojih poslanij za misijonsko nedeljo, da je prav, da bi znali to evangeljsko moč odrešenje vnašati v vse strukture in prinaš in ljudi iztrgati iz tistih krivičnosti, v kateri živijo, oziroma jim prinašati osvoboditev od trpljenja, od nasilja, od odrinjenosti, od svetovnih dogajanj. Se pravi, da jim skušamo vrniti nazaj, pomagati, da pride do nekega res pravega človeškega dostojanstva.
Kdo pa je bil kot predstavnik Vatikana oziroma pristojne kongregacije?
Pristojne kongregacije? kardinal Ivan Dias iz Indije, sedaj mislim, da drugo leto upravlja to svoje delo, lansko leto je bil tudi že na tem srečanju, ni bil ves čas z nami, vendar se je dvakrat odeležil teh naših srečanj in pa kar je pomembno, skupaj z njim smo obhajali tudi svetomašo v cerkvi svetega Petra v kapeli svetega rešnega telesa, skupaj z njim in pa tudi škofje, ki so bili kot predstavniki tudi iz posameznih škofovskih konferenc, smo imeli svetomašo skupaj in potem seveda tudi sprejem audienco pri svetem očetu Benediktu 16.
Kakšni so bili pa poudarki teh pastoralnih trenutkov srečanja vašega v Rimu?
No, morda bi še poprej omenil tudi to, da zelo pomembno so tukaj tudi tako imenovana kontinentalna srečanja. To pomeni, da se posamezni kontinenti zberajo skupaj, se pogovorijo o tistem delu, ki ga upravlja na tistem na posameznih celinah, kontinentih, povedo tudi svoje mnenje, svoje pričakovanje, svoje spodbude, morda tudi svoje predloge. In tudi potem nekako se prenese na skupščino in se potem zadnji dan tudi o tem pogovarja in pa seveda tudi, da ne stojimo nekje na mestu. Ne? Ampak da se opozarja, ker več ljudi več ve in če so to ljudje, ki imajo v sebi neko dobro voljo in dobro željo nekaj narediti, seveda pride potem iz tam ven veliko dobrih idej, tudi usmeritev za naprej. Stvari se ne spreminjajo danes do jutri. Ampak, če je nekje neka ideja, potem seveda je prav, da pride nekje se izrazi in potem je neko upanje tudi, da se bo tudi potem udejanjilo. Samo pastoralen del je pa ponavadi nek tak poudarek. Leto se bi recimo stabila dva taka poudarka in sicer misijon v globaliziranem svetu, predavala je Margarit Peters, potem pa misijonska dimenzija v župniji. Sicer poudarki je morda malo drugačni, kot bi pričakovali, vendar nekje, recimo zlasti ta pogled na globalizirani svet, pa morda tudi opozorilo na določene stvari, ki se dogajajo v tem globalnem svetu, spremembe, tudi sprememba načina razmišljanja. No, ta gospa Margarit je prav veliko opozarjala ravno na razne izraze, ki se zelo veliko uporabljajo, da bi in je prav, da znala biti na to pozorni, ker vnaša neko novo način razmišljanja. Ne? Cimo na taka stvar, včasih se govorilo o družino, danes se govori o partnerih. Mož in žene, danes se govori o partnerih. In tako naprej. Ne? Se pravi, to so take stvari, ki pa je treba prav, da je človek tudi na njih pozoren, da pozna te stvari in da se zna nekako tudi ne upreti temu, ne? Ampak da zna pa svojim pogledom, svojim tudi izrazoslovjem, svojim načinom razmišljanja pa vnašati v ta svet pa nekaj drugega. Ne?
Kaj pa recimo o tem drugem delu, torej misijonsko dejavnost v župniji, kaj konkretnih predlogov?
Ni bilo prav usmerjeno to, da bi zdaj pa točno kaj bi ne v župniji delali, ampak je bil bolj ta poudarek, kako danes tudi po Evropi skušajo organizirati in osveščati. Mi smo mal morda pričakovali res, da bi bil tak poudarek, kaj lahko se zlasti po župnijah naredi, ne? Vendar je bil bolj ta poudarek misijoni v Evropi. Ker tudi tukaj je potrebna evangelizacija, vendar je to nek drug princip, drug način, drug pristop, ker kot pravimo temu misijoni ad gentes reče temu, se pravi zunaj meja naših celin, teh severnega dela, recimo tako imenovanega, kot pravimo naprednega sveta, če pravi vprašanje, koliko je to res napreden svet, vendar, ker v področjih, kjer je bil poudarek in je še vedno ta poudarek misijonske razsežnosti oziroma tega misijonskega poslanstva cerkve, je potrebno res imeti pred očmi, da je tam potrebno še vedno veliko storiti za dostojanstvo človeka, za to, da bo človek res sproščen, da bo človek se res prijetno in dobro počutil, da bo res spoznal, da niso neke zunanje stvari, ki ga utisnjujejo, ampak da mora sam iz sebe nekako narediti to življenje drugačno, sam ga sebe spoštovati, ne se bati raznih strahov in tako naprej, ampak res svobodno zaživeti in to mu prinaša krščanstvo in krščanska vera. Aleluja, aleluja.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Pomemben del vašega srečanja je bil tudi ta formalni, kot ste rekli, torej potrjevanje programa oziroma ocenjevanje tistega, kar je že bilo izvedeno.
Ja, seveda, vedno je pri tem delu tudi potem delitev teh sredstev, ki se zbira zlasti na misijonsko nedeljo. Potem imamo tudi sveto otroštvo, se pravi, to je naša recimo adventna akcija, ki se ravno tako razdeli del tega, kar se je razdelilo, je bilo tudi prispevek iz Slovenije. Potem je pa še ena posebna akcija, ki pa je zbiranje sredstev za pomoč duhovnikom v misijonskih deželah. Ta del pri nas še ni tako razvit. Imamo nekaj skupin, nekaj ljudi, ki podpirajo določene bogoslovce, da bi prišli do duhovništva. To že obstaja, ne? Vendar ni pa še recimo tako, da bilo res, tako kot recimo adventna akcija otroci za otroke, ta del še ni toliko razvit, da bi lahko res rekli, tukaj smo tudi mi močno zastopani. Morda na manj drugačen način, ja, ampak tudi to ne gre preko Rima, ampak gre direktno
do neposrednega
bogoslovca. Ja.
Torej, pri nas pravzaprav potekajo akcije, ki so namenjene pomoči konkretno našim slovenskim misionarjem in pa akcije, ki so tega mednarodnega značaja, če tako rečem.
Ja, in mislim, da je tukaj, da prav, da nekako tudi podarjamo to globalno razsežnost cerkve, čeprav narod ta izraz uporabljam, vesolnost cerkve. Prav je, da se zavedamo, da svojimi darovi pomagamo, da smo del te cerkve, ki je širjena po vsem svetu, ne? In da tudi pripomoremo, da ta cerkev lahko diha, da lahko živi v kraji tudi tam, kjer je težje, kjer je recimo skupina kristijanov majhna, recimo morda nekaj procentov, morda nekaj procentne, in da imamo to odprtost, to širino, in da tudi nekako smo odprti za to in smo pripravljeni tudi tem ljudem pomagati. Tako pri tem, da lahko upravljajo svoje delo, znanjevalno delo, kar je nekako osnovno, in pa tudi druga stvar, se pravi tisto pastoralno, osnovno znanjevanje, in pa tudi seveda reševati konkretne stiske ljudi, ki se tam nahajajo. Ne? In vse to se pravzaprav s temi programi rešuje. Ne? Otroci za otroke, ne? Programi, ki so namenjeni otrokom, da otrokom omogočajo, da lahko nekako vsaj neki skupini otrok, ne? Določenemu procentu po vsem svetu otrokom omogočijo, da lahko gredo v šolo, da lahko se izobražuje, da imajo možnost, da živijo kakor to je neko normalno otroštvo. Ne.
Kateri problemi so se torej pokazali pri teh formalnih delih srečanja?
Torej, vedno znova seveda prihaja nekako do izraza tudi morda, ne vem, ta občutek, da ljudje kar nekako težko se odpirajo tudi za natašen način pomoči in podpore. Ne. Čeprav mislim, da bi se upo reči, da je ta sredstvo res prijelo tistih ljudi, ki so jim namenjena. Ne. In pa moramo tudi vedeti, ne, mi živimo kljub temu nekem okolju, ki je še kolikor toliko, ni, no bom rekel krščansko, ker to bi bila utvara, ne, ampak, ali pa utopija, ampak kljub temu je pa nas še vedno malo drugače in lažje povedati, oznanjati, govoriti o tem, kar nam je Jezus govoril, ne, spodbujati ljudi, medtem ko druge je to veliko težje. Ne. In seveda, to se vedno znova potem išče tudi možnost, kako res čim bolj efikasno, čim bolj res približati ljudem, da res začutijo to povezanost vseh kristijanov po vsem svetu. In se mi zdi, da to je treba pa seveda vedno znova, to je verjetno najtežji del, ne? Najtežji del, ki je treba pa vedno znova podarjati, počrtovati in ni nikoli opravljena, ne. In prav je, se je prav, da tudi ljudi nekako s svojim zanimanjem ali pa tudi nezanimanjem nekako spodbujajo način razmišljanja tistih, ki smo na takšen ali drugačen način za to delo soodgovorni. Ker sicer, če dokler voda teče, je v redu. Ko pa se enkrat ostavi, se pa samo kuha v sebi. Ne? In tako se mi zdi tudi s tem delom. Ne? Ampak krščanstvo in vira je vedno nekaj tacega, ko prinaša vedno nekaj novega, ne? Vedno neke nove izzive. Ne? In vsako obdobje, vsako leto, vsako desetletje, vsako stoletje prinese nekaj nove, neke nove stvari. In prav je, da smo ljudje za to odprti in skušamo potem res narediti za to. Ne gre za to, bolete, mislim, da je zelo pomembno to, da ne gre za to, da bi se večalo število kristijanov, za to, da bi bila večje število tisti, ki so katoličani. Ne gre za to. Ne. Gre za to, mislim, da je to najbolj pomembno in da se tega zavedamo, da krščanstvo prinaša ljudem tisto zavest, da smo Božji otroci vsi, da je vseh nas Božja podoba in da skušamo seveda to človekovo dostojanstvo ali pa delo za to človekovo dostojanstvo, ki samo vera prinaša, prinaša tudi do tistih, do vsakega človeka, kamor pač lahko pridemo. Se pravi, ni naš cilj večati število, ampak prinašati ljudem nekaj dobrega in lepega. In mislim, da imajo vsi ljudje po vsem svetu pravico do tega. Ker to, mislim, to je tisto nasprotje od politične stranke, ne, ali pa ne vem, nekega ideologije. Gre za človeka in to moramo imeti nekako v ospredju.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Takole smo v prvem delu današnje oddaje slišali več o srečanju narodnih ravnateljev za misijone, ki je bilo v Rimu v drugi polovici meseca maja. Stane Kerin, bili ste tudi na obisku na Stanokoščeni obali, torej pri naših misionarjih.
Tako je.
Kdo tam deluje?
Tam delujejo štiri duhovniki in ena redovnica. In sicer Janko Kosmač, potem sta brata Ivan in Pavel Bajc in pa Sandi Skapin, ki pa sedaj po 9 letih prihaja domov, da bo delal tukaj na eni od župni v koprski škofiji. Poleg tega pa še zdravnica dr. Anica Starman, ki pa pač opravlja svoje zdravniško delo v okviru svoje redovne skupnosti.
Ste imeli priložnost obiskati vse?
Ponavadi, kadar grem na obisk misionarjev neko deželo, skušam res obiskati vse, ker mislim, da je prav, da znamo ceniti delo vsakega našega misionarja in vidim tudi vedno znova, kako so te misionarji veseli tega, ne da bi, ne vem, kako jih zahvalil dole, ne? Ampak da čutijo, da smo z njimi. Da poznamo njihovo delo in da jim damo nekako spodbudo, da tudi z veseljem se zavedajo, da imajo pri nas duhovno oporo in materialno oporo za to svoje delo, ki ga dole upravljajo.
S kakšnimi problemi se pravzaprav soočajo, ki prinašajo upanje ljudem?
O tem bi lahko razpravljala kar precej dolgo.
Več odaj, ne?
Verjetno, da bi lahko več odaj o tem razpravljala. Torej, Slonokoščena obala sama je po sebi zelo zanimiva država. Morda tudi zaradi svoje zgodovine, morda tudi zaradi tudi gospodarskega položaja, oziroma gospodarstvo, ki ima tam kljub temu neko moč in tako naprej. Ne. Je nekaj posebnega, malo drugačne kot pa so druge. Tako kot se veste, vsaka država ima vsak narod ima nekaj svojega. Ampak ta država pa še morda res v nekaj določenih stvarih malo izstopa od drugih, že potem, da je ni standard visok, ne, ampak je drugačen malo za razliko od drugih afriških držav, kar sem jih obiskal, je malo više. Ne. Zakaj pravzaprav je do tega prišlo? Ena stvar je, pravijo, kar sem pač lahko teh informacij zbral, da zaradi tega, ker v teh deželah je zanimivo, da ni bilo prav veliko trgovanja sužnje. Ko so prišli tja Francozi kot kolonizatorji, so nekako postavili neke obrambne te točke ob obali in drugi niso prihajali potem noter. Ne? Sicer so oni potem sami prodirali tudi malo bolj noter, ne? Ampak ni bilo tolikšno trgovanje z sužnji. Potem tudi zgleda, da so Francozi imeli en drugačen tudi pristop do domačinov. Seveda, njihov glavni namen je bil izkoriščenje pač tistega, kar se tam da dobiti. In potem so videli, da tam recimo zelo dobro pridelovati kavo, kakav, potem palmovo olje iz palm, potem v zadnjem času pa seveda tudi kavčuk. Vendar so se tudi domačini, njihov prvi predsednik po njihovi samostojnosti leta, mislim, da je bilo leta 60, Felix Boanje, mislim, da nekaj tašnega se je pisal, je že v času kolonializma ljudi, domačine, sam zorganiziral. Naredil neke vrste zadruge, oziroma, ne vem, če bi tem lahko redil zadruge, ampak te pridelovalce teh raznih industrijskih rastlin, se pravi od kave, kakava, palm, pa tudi kasneje seveda se je pridružil temu še pridelava kaučuka, in je nekako imel takšen ugled, da so ga Francozi celo, je bil celo izvoljen kot predstavnik v francoski parlament. Pa ne samo to. To je bil prvi Afričan, ki je bil imenovan tudi za ministra v eni od evropskih vlad, kot Afričan. Se pravi, da je imel neke zelo dobro ime, rečemo temu, tako doma, kot tudi v, če bi donsko rekel, v tej svetovni politiki. Ne? Se pravi, v Franciji je imel en tak dobro nume in seveda tudi potem 60 leta, ko je prevzel to oblast, je tudi spodbujal ljudi in jih nagovarjal oziroma nekako na tako, kako bi temu rekel, no, zdrav odnos do življenja. Zlasti pa, ker je vedno znova poudaril, da morajo najprej vse narediti, da bodo izkoristili to, kar se da narediti nad zemljo, šele potem bodo šli pod zemljo, se pravi izkoriščati naravno bogatstva, ne, ki so pod zemljo. Naučil jih je vsaj do neke mere tudi, da je treba za svoje preživetje delati. Ne? Kar seveda veliko krat ni bilo tako. Morda je tudi bilo tukaj na tista, ne vem, ena priložnost ali pa ena možnost, da niso postali tako odvisni od nekih zunanjih pomoči od zunaj. Ne? Ne vem, to je samo moje razmišljanje in pogled na tisto. In seveda vse to se pozna. Ne? In v nekem obdobju je bila menda to celo druga najbolj razvita afriška država za Južno Afriško republiko. 40% izvoza iz Zahodne Afrike je šlo od tu, iz slonokoščene obale. Zapravo, to so take stvari, ki dajo nek drugačen pogled na slonokoščeno obalo in seveda to je tudi verjetno en tak razlog tudi, da tudi danes so malo, morda kakšne pol koraka pred drugimi, ne? Pa morda cel korak. Ne?
Vi ste torej najbolj preverili, kako delo misionarjev poteka in kako tudi to razdaljevanje pomoči, ki smo izbrali v Sloveniji, tam poteka.
To je ena stvar, ampak kljub temu, govorimo o tem pa zaradi tega, ker je to tudi vplivalo na vse delo. Ne? On je bil katoličan in morda samo eno misel, ki se mi je v dvanih zgradil na zelo veliko baziliko v novem glavnem mestu, Yamoussoukro, posvečeno Mariji, in takrat so se vsi zaletavali v njega. Ne? On pa je rekel, zelo preprosto pravi, če bi sedaj le kupil nekaj vojaških avionov, najmodernejših, bi vsi hvalili, kako sem nekaj velikega storil za svoj narod. Pravi, ampak vsa ta tehnologija bo nekaj leti zastarela in bo kup starega železa. To pa bo ljudem ostalo. In to je ena taka stvar, ena miselnost enega katoličana, ki je bil prvih nekaj desetletij predsednik, je tudi vplivalo na to, kar se danes dogaja tam. Poudarki, ki jih imajo pri svojem delu, on je zelo velik poudarek pri njih na pastoralnem delu. Sicer imajo vedno tam 20 podružnic, 15-20 ali pa še več podružnic, ki jih oskrbujejo. In tudi recimo, mislim, da je prav, da se tukaj tudi omeni na slonokoščeni obali, smo pred letom iz tri kraljevske akcije, mislim, da je tudi šla določena sredstva za obšola, ta šola je narejena, pomagali so začeti graditi fantje iz Pivke, ki so se zbrali pa pomagali tudi graditi župnišče in začeli in dali neka sredstva za šolo. In ta šola je dokončana in v tej šoli se otroci že izobražujejo. Prvi 6 razredov osnovne šole. Ker sicer veliko teh otrok sploh ne bi imelo možnost priti do neke izobrazbe. In zelo pomembno se mi zdi to, da vemo tudi to, da je tam več kot 50% ljudi nepismenih. In se pravi, misionari to vidijo in skušajo tudi to, na tem področju nekaj narediti. Da omogočijo otrokom, da pridejo do neke osnovne izobrazbe.
Morda se ob koncu najnega pogovora in današnje oddaje dotakniva še tistega, kar prihaja, in sicer Krištofovo nedelja je pred nami, 27. julija bo.
Krištofova nedelja, vedno vemo, da je sveti Krištof zavetnik popotnikov, romarjev in šoferjev in pilotov tudi, ne? Se pravi vseh, ki tako ali drugače potujejo po svetu. In zato nekako tudi s hvaležnosti, zato da imamo možnost potovati, se premikati, imamo razno razne tehnične pripomočke, ki nam pomagajo in je prav, da znamo iz neke hvaležnosti, zato tudi nekaj odarovati v ta namen, da tudi pomagamo pa tistim, zlasti našim misionarjem, pa vsem, ki delajo v Afriki, Aziji, Južni Ameriki, da lažje opravljajo svoje delo. Vedno znova, mislim, da je prav, da se opozori, pogledajte, veliko tehnologije, ki je narejene, se ponovadi uporablja proti človeku. Razne avtomobile, terenske avtomobili, veliko krat in največkrat se uporabljajo vojaške namene. Zakaj ne bi pa mi s svojim darom pa nekaj naredili, da bi pa pomagali pa nekaj dobrega prinašati? Od vire, znanja, zdravja, vse to in neko prinašati tem ljudem s temi tehničnimi sredstvi neko novo upanje. In to se mi zdi, mora človek vedno znova imeti nekaj, pa tisto, kot pravim, ne, hvaležnost za to, da imamo možnost, pa da živimo v takem svetu, kjer lahko si to privoščimo in zakaj ne bi s svojimi darovi tudi nekako pomagali tudi ljudem, ki to našo pomoč potrebujejo.
No, naj bo toliko za danes kot napoved 27. julija, zagotovo pa pred samo nedeljo se še srečava in še podrobneje predstaviva namene in same cilje akcije. Stane Kirin, narodni ravnatelj za misijone, hvala lepa za obisko v našem studiju.
Hvala tudi vam.
In tudi vam, poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost in poslušanje. Z njim sem se pogovarjal Matjaž Mrljak. Lahko noč.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.